რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბარის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ტერორიზმთან დაკავშირებულ შემთხვევებში სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი გააუქმა. რუბლმა ერთგვარად გაიუმჯობესა მდგომარეობა სწრაფი ვარდნის შემდეგ. თეთრი სახლი ითხობინება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიმდინარე კვირის ბოლომდე მოაწერს ხელს კანონ პროექტს, რომელიც რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა ტერორიზმთან დაკავშირებულ შემთხვევებში სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი გააუქმა, მას შემდეგ რაც ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში ქალაქ ფეშავარში სკოლაზე თავდასხმას 132 ბავშვი ემსხვერპლა. მთლიანობაში დაიღუპა 141 ადამიანი. პაკისტანის თალიბების თქმით, ეს იყო შურისძიება მთავრობის მიერ რეგიონში წარმოებული სამხედრო ოპერაციისთვის. ნავაზ შარიფმა თავდასხმას ველურების მიერ მოწყობილი ეროვნული ტრაგედია უწოდა და პარლამენტში წარმოდგენილ ყველა პარტიას მოუწოდა 4 შაბათს ფეშავარში შეიკრიბონ რეგიონის უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად. 4 შაბათს პაკისტანში სამდღიანი ეროვნული გლოვა დაიწყო მომხდართან დაკავშირებით. ტერაქტი მკაცრად დაგმეს მსოფლიოს მასშტაბით. საგანგებო განცხადება გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. რუბლმა ერთგვარად გაიუმჯობესა მდგომარეობა სწრაფი ვარდნის შემდეგ, მას მერე რაც მიმდინარე კვირაში 80 მიაღწია დოლართან მიმართებაში. 17 დეკემბერს შუადღისთვის მოსკოვის ბირჟაზე დოლარი 66 რუბლი ღირდა. გაუმჯობესება დაიწყო სარეკორდოდ დაბალი მაჩვენებლის შემდეგ, რომელსაც რუბლმა შავ სამშაბათად მონათლულ 16 დეკემბერს მიაღწია. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს თანახმად, რუბლის გასამყარებლად იგი უცხოურ ვალუტას ყიდულობს. მიმდინარე წელს რუბლმა დოლართან მიმართებაში 9%-ზე მეტი ღირებულება დაკარგა. ამის მიზეზი ძირითადად არის ნავთობის ფასების ვარდნა და უკრაინის საშინაო საქმეებში ჩარევის გამო რუსეთისთვის სანქციების დაწესება. თეთრი სახლის თანახმად, მოსალოდნელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიმდინარე კვირის ბოლომდე მოაწერს ხელს კანონ პროექტს, რომელიც რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს უკრაინაში მისი მოქმედებების გამო. ამის შესახებ პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა გამოაცხადა. კონგრესმა 13 დეკემბერს მოიწონა კანონ პროექტი. სანქციები გათვალისწინებულია რუსეთის თავდაცვისა და ენერგეტიკის მრეწველობისთვის. გარდა ამისა, კანონ პროექტი უკრაინისთვის 350 მილიონი დოლარის ღირებულების შეარაღების მიწოდების უფლებას იძლევა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკას ღულაძე მსგავს თანამდებობაზე დაინიშნა უკრაინაში. უკრაინის სოციალური პოლიტიკის მინისტრის პავლო როზენკოს თქმით, 17 დეკემბერს უკრაინის მინისტრთა კაბინეტმა ღულაძე ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშნა. მიმდინარე კვირაში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ღულაძეს უკრაინის მოქალაქეობა მიანიჭა. უკრაინის ახალ მთავრობაში ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი უკავია კიდევ ერთ ქართველ პოლიტიკოს, საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილს. ევროპის საბჭოს სასამართლომ გააუქმა ევროკავშირის საბჭოს 2001 წლის გადაწყვეტილება ევროპის ტერორისტულ ორგანიზაციათა სიაში პალესტინელთა დაჯგუფება ჰამასის შეყვანის თაობაზე. როგორც პრეს-რელიზშია ნათქვამი, ჰამასის საჩივრის განხილვის შემდეგ საერთო იურისდიქციის სასამართლომ დაადგინა საპროცედურო მიზეზების გამო ორგანიზაცია ამოღებულ იქნეს ტერორისტული ორგანიზაციების სიიდან, ვინაიდან ამ სიაში ის თავის დროზე შეტანილ იქნა მხოლოდ მასმედიისა და ინტერნეტ მასალებზე დაყრდნობით და არა კომპეტენტური ორგანოების მიერ შესწავლილი და დადასტურებული საქმიანობის საფუძველზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიემგზავრება სტრასბურგში, სადაც 18 დეკემბერს ევროპარლამენტში დაესწრება ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას. როგორც ითხოვინებიან, სტრასბურგში მიწვეულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
You know I can. At least please tell my phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel, no heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze.
skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Without a love of my own.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
Radyo Tavisupleba, FM Aşvidi Dağıtı.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Oval ve 30 saat sada 30 saat turda tavuzup nakıvar saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit kofelte. Efem, aşividi da otxe. Radio Tavisu Kleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisu Plebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə yol yoldaşlığını mən edəcəm, Nüşabə Fətullayeva. Əvvəlcə, Azadlıq Bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə Həsən Hüseyninin məhkəməsi olub.
Məhkəmə əsaslı səbəb göstərmədən hər iki vəkalət etdi. Çox təəssüf ki, rədd etdi və bizi belə qınadı ki, biz məhkəmələrə inamsız yanaşırıq. Amma bu inamsızlıq deyil. Faktdır ki, Azərbaycanda bugün siyasi işlərlə bağlı təhlükəli bir məhkəmə prezidentləri formalaşma.
İsmaylı sakinləri Kapital Bankdan niyə şikayətçidir?
Şimdi siz teşekkür edin. 2400 samad ödemeliyim. 100 kişi hafta onu gelende faiz vuranda görün. 40%'dan çok ediyor bu artısı. Ama onun nazif 20%, 23% ile bunlar kredi verir. Görün yani insanları nasıl aldatırlar.
Qubanın Alpankənd sakinləri niyə quru həyat yaşayır?
Problem qaz yox, qazımız da yox, yolumuz da yox. Da nə problem? Qardaş, bu yaşam oldu.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da. Atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm, can vermişəm. Mənim 3 dənə uşağım şey düşmüydü. Sosial düşmüydü. Ha, siz pensiyon olsun, ben pensiyon olsun. Bəlkə hiç mənə oğlu gelini saxlamayacağım. Ömrünü de ki, çıxırırım bayraq. İnsan dini yarısı da.
Bu il məktəbə əlvida deyən Gəncədəki 45 saylı xüsusi məktəbin şagirdlərinin arzuları.
Azərbaycan dilində, ədəbiyyatdə, riyasətdə.
Yaxşı bildiyin fənlər onlardır.
Polis olmaq istəyirəm ki, oğulları tutam, adamlar ziyan vuranları tutam.
İsmaylıda 110 nəfərin çalışacağı yeni kərpiç zavod açıldı.
Kərpiç zavodu bu gün işə düşdü. Bu çox mötəbər hadisədir. Burada 110 adam çalışacaq. 110 ailə buradan çörək yiyecək. Bu da bir başlangıçdır. Hər şeyin bir başlangıcı gözəl olsa o daha yaxşı olar.
Və sonda. İmişlinin Ağamallar kəndinin ilk briqadiri, ilk müəllimi, ilk və yeganə kolxoz sədri Kərim Kərimovla söhbət.
63-də mənim briqadi qurublar, sonra 68-də qiyabı Zərdabazlı, Gəncə pedagogiyasına qiyabı girdim. 69-də deməli tarih sesiyasında məni bura müəllim qoydum.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Ötən həftə, iyunun 5-də Gəncədə Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin direktoru Həsən Hüseynlinin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. O, xuliqanlıqda, daha dəqiq desək, öz həmyerlisi Arzu Qəhrəmanova bıçaq həsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Həsən Hüseynli martın 31-də saxlanılıb. 48 saat polisdə saxlandıqdan sonra mayın 2-sində şərti azadlığa buraxılıb. Həsən Hüseynlinin məhkəməsinin hazırlıq iclasından Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının xəbəri.
Mayın 5-də Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynli açılmış cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsində hakim Ayaz Mahmudovun sədrliyi ilə baş tutan iclasda Həsən Hüseynliyə və zərər çəkmişə prosesə aid suallar verilib. Zərər çəkmiş Arzu Qəhrəmanov ona qarşı təzyiqlərin protokola salınmasını tələb edib. Həsən Hüseynli isə hazırlıq iclasında əlavə tələb irəli sürməyib. Hazırlıq iclasında video çəkilişə icazə verilməyib. Həsən Hüseynini müdafiə edən vəkillər Əlayif Həsənov və Elçin Sadıqov bununla və digər məsələlərlə bağlı vəsadət qaldırıblar. Dövlət ittihamçısı Aleksey Abbasov işin ibtidai istintaqa qaytarılmasına dair vəkillərin vəsadətinə qarşı çıxaraq buna növbəti məhkəmə iclasında baxılmasını istədi.
İşin ibtidai araşdırmaya prosedur rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmasına dair vəsadətimiz oldu. Yəni ki, bu vəsadət olmadan əsaslandırılmışdı ki, Həsən Hüseyn saxlanarkən, tutularkən, şübhəli şəxs ismində tutularkən onun müdafiə hüququ çox bu şəkildə pozulmuşdur. Konvensiyanın 6-cı maddəsi var, Azərbaycan Respublikasının ratifikasiya elədiyi Avropa İnsan Hüquqları haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsi. Yəni ki, şəxsin özünün seçdiyi müdafiəçi ilə təmsil edilmək və onun xidmətindən istifadə etmək. Həsən Hüseynə bu şərait Hüseyin Həsənliyə bu şərait yaradılmamışdır. Bununla bağlı, yəni ilkin həbsinlə bağlı biz deməli sənədlərin qaydasında olmaması əsasilə ibtidai araşdırma zamanı verdiyimiz vəsadədir. Bir daha təşkilatdır. İkinci vəsadətimiz məhkəmə iclasının gedişinin stenoqramının texniki vasitələrdən, video vasitələrdən, görüntülərdən istifadə etməklə tam yazılmasına məhkəmənin icazə verməsi ilə bağlı. Hətta biz bununla bağlı məhkəmə xərclərini də öz üzərimizdə götürməyi təklif etdik ki, yəni özümüzün hesabına aparıla bilər. Bizim siyasi proseslərdə Azərbaycanda məhkəmə iclas protokollarının düzgün yazılmadığı faktdır. Artıq bununla bağlı məhkəmə tədbirləri var, toplanmış sənədlər var. Lakin məhkəmə əsaslı səbəb göstərmədən hər iki vəsadətimizi çox təəssüf ki, rədd etdi və bizi bir növdə götürəndə belə qınadı ki, biz məhkəmələrə inamsız yanaşırıq. Amma bu inamsızlıq deyil. Faktdır ki, Azərbaycanda bugün siyasi işlərlə bağlı təhlükəli bir məhkəmə prezidentləri formalaşır. Bu da sənəddə yol verilən kobud qanun qoruntularının hamısı texniki xarakterli səhv kimi qiymətləndirilir və ən əzadı budur ki, bunu eş qiymətləndirmə rəsmi sənəd əzadında da aparılmır ki, yəni bir də bir yazılı sənəd versinlər ki, bax, bu sənəddə ki, filan məlumatı texniki səhvdir.
Müşavirə otağına yollanan hakim növbəti məhkəmə iclasının iyunun 13-də gündüz saat 12-də keçirilməsinə qərar verdi. O, öz həmyerlisi Arzu Qəhrəmanovaya bıçaq xəsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Həsən Hüseynli polisdə 48 saat saxlanıldıqdan sonra müstəntiqin qərarı ilə polis nəzarətində olmaqla azadlığa buraxılıb. Həsən Hüseynli xuliqanlıqda ittiham edilir. Özü isə saxlanılmasının ictimai fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Rəhbərlik etdiyi Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin missiyası Azərbaycanın qərb regionunda açıq cəmiyyət ideyalarını yaymaq və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməkdir. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığının liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsi sahəsində layihələr həyata keçirir.
İsmailda sakinləri Kapital Bankın yerli filialından narazıdırlar. Müxbirimizlə söhbətlərində onlar bildiriblər ki, bankın reklamlarında kredit faizi daha ucuz göstərilir. Amma kredit alanda olmazın əngəllərlə üzləşirlər. Tutalım 140 manat pul alıb, əvəzində 20 manatlıq qəbz verirlər. Müştərilərə kredit alınması yolları haqda ətraflı məlumat verilmir. Hazırda banka 99%-lə sahibliyi Paşa Bank eləyir. Bir sözlə, bankdan şikayətçilərin dediklərini İsmailı müxbirimiz Elçin İsmail araşdırıb. Onun reportajını İslam Şıxəli səsləndirir.
Bütün reklamları yalandır, saxtadır.
İsmailı rayonunun bəzi sakinləri Kapital Bankın yerli filialından narazıdır.
Sorbağa ev işi gənc ailəzində mən sözündə şərait qurmaq üçün gedir sonu, çıxatlanır. Və o da qabağımıza şərt qoyu ki, sənətlər beləməyiz, yolun atır. Yəni, hansı bankdan istəyirsən getirəcəz. Biz də elə ki, sumalar ki, onu görürsən, maaşı əmlər. Nəyini məcbur oluruq vəziyyət elədi ki, onu da vəziyyət elədi. Nəmin, görürsən, elə bir iş çıxır, ya nəsə belə bir ehtiyaclar olur, ev, torpaq, nəsə özümüzə bir şərait qurmaq üçün məcburi qatlanırıq.
İsmailə rayonu bəzi sakinləri Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirinə bu bankın bürokratik əngəllərinin bitmədiyini söyləyirlər.
İndi siz təsəvvür edin, 2400 nisan ad ödəməliyəm. 140 manatda onu gələndə faiz vuranda görün, 40%-dən çox eləyir bu ardısı.
Sakinlər bir neçə ay öncə Sovet dönəmindən qalma əmanətlərini alarkən heç bir qeydsiz pul tutulduğunu bildirmiş, bu şikayət mediada da əksini tapmışdı. Onlar indi də filialın açıq reklam etdiyi öz kredit qaydalarını pozmasından, daha doğrusu heç bir qaydaya əməl etməməsindən şikayətlənirlər. Rayon sakini Sadiq Umudlu bir ay əvvəl Kapital Bankın İsmayıllı filialından 2000 manat kredit götürdüyünü deyir. Amma...
Mən oradan 2000 kredit götürmüşəm. Təxminən bir ay bundan qabaq. Məndən 140 manat məqsədi adından pul tutub. Deməli, mənə verib 1860 manat. Nə bilim, mən orada qəbz yazdılar, amma mənə heç nə vermədilər də. Yəni, ayrıca bir qəbzdə göstərmişdilər, görür. Sonra kassadan vermədi, bircə dənə qəbz verdi, 20 manat tutulur. Amma orada yazıb 20%, 23% ilə bunlar kredit verir. Görün, yəni insanları necə aldadırlar. Çünki orada yazdıqları, reklamları hamısı yalandır. Bilirsiniz, adam elə çarəsiz qalır ki, götürürsən, pulu heç nəyə fərqinə varmışsan. Sonradan baxırsan ki, nə boyda bir məbləğ, səni necə aldadıblar da. Faizin hesablayanda baxmışam o gün. 40%-dən çoxdur. 48%, hesablayıb, deyək ki, düz 48% edir hesablayanda. Ona gördüm, baxın, reklamında aşağı faizlə, güzəşlə, amma gördüm, insanları necə aldadırlar, get arayış gətir, get zamin gətir.
Kimliyinin açıqlanmasını istəməyən başqa bir şikayətçi həmin filialdan 2500 manat kredit götürdüyünü deyir.
Valla, şəhətdə öyrənmək üçün banklarda eləmək, elmə qanı eləmək, əzə çıxmanı eləmək.
Siz özünüz bir ay bundan qabaq almışsınız, sizə səhv etmirəm, eləmək krediti.
Götürmüş, yəni, torpaq işimiz olubdu, götürmüş yoldan. İndi bankın qaydası deyəndə biz neyək orada, indi məcbur olmuşuq, ehtiyac olub nəyəsə. Şəhətlər yərdə ki, qan edəmir, yəni faizlər yüksəkdir, tulmalar nələrdir, hər bir şey. Yəni, tulmalar faiz dərəkdindən çox yüksək. Çünki, yəni, deyək, bizim bankın qaydası budur, sənə deyək, qan edirsə götür, qan edəmir. İndi gözdən məcbur iş çıxır, vəziyyət elədir ki, yəni məcbur olub götürürük. Faizlər yüksəkdir. İndi sadəcə ehtiyacımız olur. Ben yine de onlar diye ki vəziyyət ilə mən sənə məcbur edəmədim ki, hansı bir vətəndaşı gəlməndən kredi götürdüm, gözümü götürmüş edər, yuxarı da olsa, faiz qanı edəməsə, dərsi, nəticəli deyil, mən vətəndaşı məcbur edəmədən ki, gəlməndən götür, ya hansı bank. Ona görə indi özümüz niyə, yüksəkdir, faiz olmağına yüksəkdir. Biz işimizin ehtiyacından məcburiyyətində özümüz reallığı deyək, yəni vəziyyət elədir. Biz qanı edəmirdik, açığı qanı edəmirdik.
Kapital Bankın İsmayıllı filialının müdiri Yusuf Abbasov sakinlərin durumunu anladığını, amma deyilənlərlə razılaşmadığını bildirir.
O tutulma nə varsa, günə qədər onun əlinə, vətəndaşın əlinə çək verilir, komisyon haqqıdır, bay xidmət haqqıdır. Vətəndaşın əlinə çək verilir və onları mən bir-bir qəbul edirəm ki, günə qədər pulunuzu aldı, hamısı bəli deyib gedirlər. Əgər indi onların yenə etirazı var, mən kabinetdəyəm, gəlsin mənim yanına, hamısı bir təklərində gəlsinlər, hamısı mənimlə tək verir. Orada bir manat, kiməsə də ya hörmət eləsin, ya tutsunlar, mümkün olan şeydir. Bizim pulun, komisyon haqqı, xidmət haqqı, hamısını bizə yazılı əlinə tək verir və çəkdə də açıq aydın yazılır nə işindir. Orada bir qəpikdə ondan tutulmaq qeyri-mümkündür. Onlar hamısı xidmət haqlarıdır, oradan bir qəpik, ya kiməsə də versin, ya mümkün olan şeydir.
Qubanın Alpan kəndinin bir tərəfi Şimi meşəliyi, o biri tərəfi Quruçayla əhatələnib. Burada əkin biçin üçün yararlı torpaqlar, bağ sahələri var. Amma digər ki, sakinlər bu torpaqlardan əkib becərə bilmir. Səbəb də odur ki, hərəcə çıxarılan torpağı almağa imkanları yoxdur. Kənd sakinləri əlləri cibində torpağa baxa-baxa gəzirlər. Başqa alacaqları yoxdur. Alacaqlarının niyə olmamasının səbəblərini Quba müxbirimiz Cəmil Məmmədli araşdırıb. Reportajı Esmira Cavadova təqdim edir.
Həmişə söz gəlir. Söz gələndə bəlkə bizə də baxarlar. Baxarlar, problem isə nədir?
Alpan Qubanın ən qədim kəndlərindən hesab olunur. Ərazisi böyükdür. Burada azı 2000 ev var. Əhalisinin sayı isə azı 8000 nəfərdir. Təxminən 10000 hektar əkin üçün yararlı torpağı və bağ sahəsi, o cümlədən 1000 hektar ərazisi olan Şimi adlanan meşəliyi var. Kəndi gəzib dolaşdıqca gördüklərimiz, eşitdiklərimiz bu olur ki, Quru çayın kənarında yerləşən bu kənddə əhali ilə quru həyat sürür. Gündəlik sosial məişət problemləri sakinlərə göz açmağa, ətrafdakı Şimi meşəliyinin gözəlliyini, təravətini hiss etməyə imkan vermir.
Problem qaz yox, qazımız da yox, yolumuz da yox. Daha nə problem? Qardaş, bu yaşama deyil. Da haram,
belə şey
olur. Problem neysə, budur. Ancaq
problem.
Yolla
problem
budur. Bir də bu kənddə aldığı torpağı sənədləşdirməyə pulu olmayanlar yaşayır. Nəsib Həsənov kimi.
Yəni sizin əsliniz, nəsliniz bu kənddən də. Sizin torpağınız var, həyat yanı sahibiz.
Var, uşaqlar üçün almışam. Hələlik ki,
niyə? Nə gözlüsüz? Niyə afront eləmisiniz?
Gömrüm hər vaxt pulsuz deyil.
Bu torpağı 93-cü ildə qızımın adına almışam. Bu günə kimi bu torpağın deməli axtı da var, qərarı da var. Bu kartasını da çıxartmışam. Pul pula titilib çək də vermişəm. Bugünkü günümə kadastroya almaq üçün get gələ salıblar məni. Sənədlərim Bakıya da gedir. Bakıdan da qayıtıb.
Zeynalabdin Əsədov verilən pay torpaqlarından qazanc götürə bilməyən kəndlilərdəndir. Deyir, elə bu səbəbdən də pay torpağına yaxın getməyə həvəsi yoxdur. İndi də satır. Kimin əkib biçib qazanc götürmək imkanı varsa gəlib alsın, deyir.
Sürəndə mən haq verirəm traktorsa. Onu diskəli nə ver, onu tumu apara nə ver, onu tumu getirə nə ver, nə kombaya ver, kombay... Kambaydan qayısı bura, burada getirəni və o mənə sərf eləmir. O səkəsürtə mən şuradan heç bir şey qalmır. Nabar mənə rəsqudum çox olur.
Mazər Qurbanova 36 il müəllimə işləyib, indi təqaüddədir. Deyir, o və həyat yoldaşı təqaüd alır deyə heç bir yerdə işləməyən oğlunun ailəsinə ünvanlı sosial yardım vermirlər. Bu səbəbdən də oğlunun külfəti təqaüdçi valideynlərin hesabına dolanır.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da. Atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm, can vurmuşam. Mənim 3 dənə uşağımı şey düşmüydü. Sosial düşmüydü. Hən siz pensiyalı olsun, mən pensiyalı olsun. Bəlkə ki, mənə oğlu gerini saxlamayla, ömrünə də ki, çıxarılım bayra. İnsaf da dini yarısı da xalır. Mənə güzümə qarası bir dənə balam, mən ondan qarası üçün uzaq olmuşum. Mən onu saxlamam, onu balaları, ciğərimi kəsib yedirəm balaları. Mən hükümatı bir quluydum, mən meydan almışam, mən də işləmişəm, zəhmət çəkmişəm.
Beləcə Alpanı gəzib dolaşırıq. Bir də baxırıq ki, kəndlilərin bizə araşdırmağımız üçün verdikləri sənədlər, müxtəlif qəbzlər, məhkəmə qərarları çantamıza sığmır. Hərə öz probleminə bir çarə istəyir. Biz bu problemləri səsləndirdik. Çarəsi müvafiq dövlət orqanlarının boynuna. Gəncədəki 45 saylı xüsusi məktəbdə fiziki və əqli qüsuru olan şagirdlər təhsil alır. Bu il məktəbi bitirən məzunlardan 21 nəfəri onların payına düşür. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı bu uşaqların həyatındakı ən əvəzolunmaz günü, son zəngi onlarla birgə keçirib.
Ötən həftə mayın 31-də son zəng çalındı. Yüzlərcə şagird məzuna çevrilir və illərini keçirdikləri doğma məktəblərinə əlvida deyir. Amma elə məktəb də var ki, buradakı bəzi məzunlar nə baş verdiyini anlamır, sevincini bölüşmür, öyrəndiyi şeirləri deməyi bacarmır. Hətta digər yaşıtları kimi əlində çiçək o yan bu yana qaça bilmir, Gəncədəki 45 saylı məktəb kimi. Burada ayrıca qayğıya ehtiyac duyan uşaqlar təhsil alır. Uşaqlıqdan nitq qüsuru və əqli geriliyi olan 18 yaşlı Muraz Fərzəliyev bugün məzun olur, arzularından söz açır.
Azərbaycan dilində, ədəbiyyatdə, riyaziyyatdə.
Yaxşı bildiyim fənlər onlardır.
Polisa maxsiyyəm ki, oğullarını tutam, adamları ziyan bulanları tutam.
Məktəbin müəlliməsi Reyhan Zeynalova deyir ki, qüsurlu uşaqlarla işləmək məsuliyyətli və çətindir. Müəllimliklə yanaşı uşaqların həm psixoloqu, həm də mənəvi anası olmaq lazım gəlir.
Bəzən elə uşağımız var, çox şuluqdur, çox həddindən çox, heç kəsi eşitmir, amma yaxşı çəkmək qabiliyyəti var. Elə rəssam kimi çəkir. Bax, mən heyfsinənirəm ki, bu uşağı bir rəssamlığa qoysalar, bax, bu uşağın elə orada elə əl işləri də var.
Məktəb binası son zəng üçün bəzədilib. Uşaqların əl işlərindən ibarət sərgidə hazırlanıb. İbrahim yaddaşsızlıqdan əziyyət çəksə də, gözünə görürsə, kağıza köçürür.
Xoşlayıram köməyi. Balaca vaxtımda belə şey çəkirəmdə, belə hamı nəyə baxıram, baxıram çəkirəmdə, təbiətə də baxıram çəkirəmdə.
Aha, bu nə vaxt çəkmişsən bu rəsmi?
Novruz bayramında çəkirəm. Rəsmləri mən kompüterdə də çəkirəm, Photoshopla deyiləm və bu mən yetən böyüyəndə məktəb qutarımda rəssam da
Məktəbin həyətində kameraya danışmağa həvəslənənlər də əzbərlədikləri şeirləri söyləyirlər.
borçlu yox. Sənə məktəb, ana məktəb, ana məktəb. Biz sevirik. Xoşbəxtlik hər canda, ataların qorxanda, sən istə qucağında qoyaqdırıq. Ana məktəb biz borçlu yox, sənə məktəb.
Yaxşı oxumağı, yəni indi bacarır da, orada yazə bilmirdi. Sözün düzü özüm yazırdım. Özüm və hər şeyinə özüm kömək edirdim. Amma indi yox, özü yazır, özü oxuya bilir. Sıxı şeylər söylür, bütün mahnıları oxuyur.
Qüsurlu uşaqlar üçün qərb bölgəsində tək təhsil ocağı olan 45 saylı orta məktəbdən bugün 38 şagird məzun olur. Onların bəziləri təhsilini peşə məktəblərində davam etdirəcək. İsmayılıda maliyyə çatışmazlığına görə bir neçə il öncə fəaliyyətini dayandıran kərpiç zavodu yenidən işə düşüb. Burada 110 nəfərin çalışacağı deyilir. Zavodun açılış mərasimində rayon icra hakimiyyətinin başçısı və digər rəsmilər iştirak edib. Necə deyərlər? Zavodun açılışı vur çatdasın, çal oynasın ilə keçib. Qəfildən yağan yağır, sonradan doluya çevrilib, açılışı yarımçıq qoysa da qonaqların keyfini pozmayıb. Elçin İsmayılın yeni kərpiç zavodundan reportajını Vüsalə Əlibəli təqdim edir.
Rüşvətxorluq bizi içimizdən yeyir. Bu şüar İsmayılıda yeni istifadəyə verilən kərpiç zavodunun həyətində yazılıb. Lap bu günlərdə, mayın 28-də açılış olan zavodun. Burada 110 nəfər çalışacağı, başqa sözlə 110 nəfər özünə iş tapacağı gözlənilir.
İcazə verin sizi, mən də Fərman Əlilə birlikdə bu bugünkü doğma hər bir adamın həyatında əziz olan bayram münasibəti ilə təbrik edir. Hər birinizin ailənizə, qonaqlarınıza bütün istəyənlərinizə xoşbaxtlıq, böyük uğurla, can sağlığı arzulayıb.
İsmayılı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov da məhz buna yeni iş yerlərinin açılmasına diqqət çəkir.
Kərpiç zavodu bugün işə düşdü. Bu çox möhtəbər hadisədir. Burada 110 adam çalışacaq, 110 ailə buradan çörək yiyecek. Bu da bir başlangıçdır. Hər şeyin bir başlangıcı gözəl olsa, o daha yaxşı olar. Mən bu zavoda əməyi olanlara onu bu bugünkü istehsal kuruluşuna salanlara ürəkdən təşəkkür edirəm.
Maliyyə çalışmazlığına görə 4 il öncə kərpiç istehsalı dayandırılmışdı. Sahibkarlığa Milli Kömək Fondundan götürülən güzəşli kredit Raqib FK MMC-nin yenidən işə başlamasına imkan verib. Raqib FK MMC zavodunun təsisçisi Cümşüd Hacıyev bildirib ki, əvvəllər zavod ildə 3 milyon manatlıq kərpiç hazırlayırdı. Amma indidən belə 15 milyon manatlıq məhsul buraxmaq hədəf götürülüb.
FK zavodunun təsisçisi İsmayılı Raqib FK kərpiç zavodunda bu gün açılışdan sonra 110 nəfərə qədər, yəni hər iki simeyində 110 nəfərə qədər fəaliyyət çalışacaq. Buranın illik istehsal gücü 2 milyon olur. Hal-hazırda sahibkarlığa kömək Milli Fondunun köməyi dəstəsi sayəsində yenidən qurma işləri görülür və 3 milyondan 15 milyona çatdırılacaq istehsal gücü.
Qəfil yağış və daha sonra doluya çevrilən yağmur açılış mərasimini yarımçıq qoydu. Amma nə tədbirin yarı qalması, nə də dolu günün olayına çevrilmədi. Yeni iş yerlərinin açılması İsmayıllar üçün hələ bir neçə gün əsas olay sayılacaq.
İmişlinin Ağaballar kəndinin az qala yarısı onun qohum və ya törəməsidir. Kərim Əlabbas oğlu Kərimovun. O, bu kəndin ilk briqadiri, ilk müəllimi, ilk və yeganə kolxoz sədri kimi tanınır. 11 uşağı, 37 nəvəsi, 5 nəticəsi olan 72 yaşlı Kərim kişi həyatından olub keçənlərdən danışır. Kərim kişi müxbirimiz Azər Əli ilə sağlamlığın sirlərini də bölüşür. Azər Əlinin Ağmallar kəndindən reportajını Rəvan Seyfullah səsləndirir.
Yemişlinin Ağmallar kəndinin maraqlı tarixi var. Kənd Kür çayının kənarında yerləşir. Müxtəlif vaxtlarda baş verən daşqınlar yerli əhalini bu yerlərdən pərən-pərən salıb. Kənd qəbirstanlığında bir neçə yüz il əvvələ aid edilən qəbir daşlarına rast gəlinir. Yerli sakinlərdən öyrəndim ki, sonuncu dağıtıcı çay daşqını 1943-cü ildə olub və əhali hamılıqla kəndi tərk edib. Bir müddət burada yaşayış olmayıb. Mənə Kərim kişi barədə danışdılar. Dedilər ki, 1962-ci ildə onun ailəsinin bura köç etməyi ilə Ağamallarda yenidən məskunlaşma başlayıb. Kərimov Kərim Əlabbas oğlu bu kənddə ilk briqadir, ilk müəllim, ilk və yeganə kolxoz sədri kimi tanınır.
65-də bəxtiri mənə briqadi qoydular, ailə təşkilinin çox olduğuna görə. Sonra 68-də Kiyabı pedagojinsin Zerdabadın. Gəncə pedagojinsine kiyabı girdim. Oradan 69'da deməli tarih sesiyasında məni bura müəllim koydular. Burada məktəb yox idi. 4 sınıf paralel. 1, 3, 2, 4. 2 dənə paralel sınıf idi. 2 sınıfda müəllim yox idi. Burada. Mənim brigadistan müəllim oldu. Müəllim dərs deyildi.
Məktəb yalnız bir dənə siz idiniz.
Bir dənə məktəb, bir göz otağı idi. Deməli kərpiçdən. O da 2 sınıf dərs deyildi. Bir nəvli 2 səhər səhər, 2 ilə 4-də gün orta.
Ağamallar kəndinin yarıdan çoxu onun qohumu və ya tərəməsidir.
Qondur şahın hamısının xeyir işin qapıda eləmişəm. Elə olanlar, oğlunun sinin biri eləmişəm, qızımın da toyun, iki qızımın da toyun biri eləmişəm. Hamısının qapıda toy eləyib köçülmüşəm. Və ya da gəlin eləyib gətmişəm, gəlinini buraya gətmişəm hamısını. O vaxtı mənim 8 uşağım var idi. Bakıda mənim bir gənc tamaşaçı da teatrdan da Mamed Əlizadə artist dostum var idi. Bir dənə qızı var idi. Bir də yoldaşı ilə gəlmişdi bizə Zaporojiyə. Gəldi, deməli axşam qaldı bizdə. Baxdı ki 8 uşaq hamısı juvoy, sağlam. Onda bir uşağı zəif. Qayıtdı mənə sual verdi ki yoldaşı Sona xan Nətər olub, sənin 8 uşağın yaxşıdır, rüboydur, amma bizim bir dənə uşağımız var, sürsən canı çıxar. Dedim ki, siz Nizami Könət tərəflərində 3-cü mərtəbədə olursunuz, 28 aprel may küşəsində. Amma mən səhər-səhər yığ ötürürəm kürə, mişiyə, ürkəndən, moruqdan, çiyələkdən, tutdan yeyirlər, axşam plyajda da çimirlər, kürün qalanlar. Axşam olanda siyahı ilə gedirəm, meşələ dururam, çağırıram, siyahı ilə oxuyandan sonra gəlirlər. Ona görə mənimki sağlamış, sizinki zəif.
11 uşağı, 37 nəvəsi, 5 nəticəsi var.
Bu sizin
nəyəcə olur? Bu 10-cu uşağımın uşağıdır.
Hələ orta məktəbin 10-cu sinifində oxuyarkən ailə həyatı qurub. Həyat yoldaşı Telman xanımla 54 ildir ki, birgə xoşbəxt ömür sürür.
İki nə? Nasıl necə bir?
Ne deyəm dərmə qafəcəm?
Bunlar bacı qardaşdı.
Bərd olsun. Dur biraz böyle de. Ayak sabır.
Yok, iyi bir yok.
Bir de buraya. Ne diyeyim? Bir de buraya. Ben de özün cavan saklıyor. Özün oraya doğruya saklıyor. Şimdi der ki, sen Soçka gidende sen öğünü kim saklıyorsun? İşimi kim görürdün?
Bu karhoz işini siz görürdünüz. Bir kadın bir yerde.
Öğün, bir deli uşağın, öğün, külfetin.
Onu pul çekiyorlar.
Ancak o pulu götürürdü, hiç ben de haberim olmurdu. Gidip ayrı yerden götürürdü pulu. Gedirdi, çıxıb gedirdi bərdən ayına bir şadına. O işi orada qoyduydu, nə bilim haralara, dəyirdi, gəzirdi, vaxtında da çıxıb gəlir.
Kərim kişinin babası 125, atası 99 il ömür sürüb.
Mənim rəhmətli Kərim babam, mənim adım Məhəmməd olub, o 125 il yaşayıb, ən güclü qoçaq kişilərdən biri olub. Mənim adımı dəyişdirib, öz adını Kərim qoyun mənə. Ona görə də dedi ki, mən qədər yaşasın, mən qədər də devran sürsün, mən qədər kimi də qoçaq olsun.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da azadlıq bölgələrin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum, Nişabə Fətullayeva. Azadlıq bölgələrdənin növbəti buraxılışında görüşənə dək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq asdınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4-ի